έχει ένα επάγγελμα το οποίο φαίνεται ότι έχει άμεση αποκατάσταση. Ο νοσηλευτής. Στον ιδιωτικό τομέα δεν δυσκολεύονται καθόλου να βρούνε και το δημόσιο έχει κάνει, γιατί ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο υφυπουργός, λέει ότι ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έχει προεξαγγείλει πρόσληψη το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά για την ώρα, τουλάχιστον όπως λένε οι εργαζόμενοι στο χώρο, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ο κύριος Μπίζας είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Καλημέρα, κύριε Μπίζα.
Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Και το εννοώ αυτό που είπα, ότι δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ακούσα ένα παιδί να λέει θα γίνω γιατρός. Δεν ακούσα να λέει θα γίνω νοσηλευτής. Ένα παιδί που δεν είναι τόσο καλός για να μπει στην ιατρική, ας πούμε έτσι. Ενώ είναι ένα επάγγελμα λειτουργήμα. Δεν το συζητάω καθόλου.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε για τον σχολικό προσανατολισμό πριν, λείπουν και μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από το σχολικό προσανατολισμό.
Τι μερικά, δηλαδή, όλα λείπουν.
Τώρα όλα λείπουν, δηλαδή στη συλλογική μας συνείδηση κάπως τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και γι' αυτό δεν έχουμε και τόσους νοσηλευτές στο επάγγελμα. Προσέξτε τι είπατε, κάποιος δεν είναι τόσο καλός ώστε να γίνει γιατρός.
Δεν πιάνει τους βαθμούς ενώ δεν θέλει, 19.
Πώς θα φανταστείτε ότι αυτό είναι στη συλλογική μας συνείδηση και δεν προτρέπει κάποιον να γίνει νοσηλευτής. Σας το λέω αυτό γιατί είναι ένα πρόβλημα παλιότερα.
Το καλό εννοούσα στα μαθήματα, μην πάει, δεν εννοώ χαρακτήρα.
Όχι, όχι, ναι, εννοείται κύριε Πετρόπουλε, απλά παλιότερα είχαμε αυτό το θέμα, είχαμε πολλούς στο επάγγελμα οι οποίοι δεν ήταν τόσο καλοί ώστε να γίνουν γιατροί και δεν αγάπησαν το επάγγελμα και γι' αυτό φύγανε. Αλλά ας έρθουμε στο προκείμενο.
Λοιπόν, μιλήσατε, μιλήσατε λοιπόν σε ένα συνέδριο υγείας, είπατε και εσείς ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κάτι το οποίο το αναγνωρίζει και το Υπουργείο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η φράση «σιωπηρή παρέτηση». Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει σιωπηρή παρέτηση? Αν μου επιτρέπετε να πάω μισό λεπτό πίσω σε αυτό που είπατε ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή έχει αποκατάσταση, να πω ότι σήμερα νοσηλευτής που θέλει να δουλέψει δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει δουλειά την επόμενη μέρα και για τα επόμενα αρκετά και πολλά χρόνια θα έλεγα, και όχι μόνο στο ιδιωτικό όπως είπατε αλλά και στο δημόσιο, δηλαδή μπορεί προσλήψεις στο ΑΣΕΠ να τρέχουν και να καθυστερούν, αλλά υπάρχει επικουρικό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται κάθε μέρα και όσοι κάνουν αίτηση προσλαμβάνονται άμεσα, είναι η αλήθεια. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα στα νοσοκομεία? Έχουμε δραματική υποστελέχωση, δηλαδή λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να κουράζονται, να εξουθενώνονται επαγγελματικά. Γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση του έργου τους, γιατί δουλεύουν λίγες στη βάρδια, υπάρχει φόρτος εργασίας, η δουλειά είναι σε βάρδιες, δεν έχουν αρκετές μισθολογικές απολαβές για τη δουλειά που κάνουν. Και ξέρετε, επειδή είναι και ευσυνείδητο, όποιος είναι στο επάγγελμα του νοσηλευτή πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να έχει ευσυνειδησία. Και ξέρετε, οι ευσυνείδητοι είναι αυτοί που κουράζονται, εξουθενώνονται πρώτοι. Οπότε περνάνε σαν μια αντίσταση, σαν μια αντίδραση, αφού έχουν εξαντληθεί επαγγελματικά και ψυχικά, περνάνε στο κομμάτι της παρέτησης. Αυτό που λέμε σιωπηλή παρέτηση, που η Διεθνής Βιβλιογραφία το ονομάζει και quiet quitting, είναι το φαινόμενο που κάποιος εργαζόμενος που πλέον δεν αντέχει άλλο, δεν βρίσκει νόημα στη δουλειά του, πολλές φορές και στη ζωή του, γιατί το πρόβλημα το μεταφέρει και στο σπίτι του, φτάνει να πηγαίνει στην εργασία του ένα 8ωρο, να κάνει το λιγότερο που μπορεί να κάνει, να μην δίνει τον εαυτό του, να μην βάζει καινούργιες ιδέες, να μην αποδίδει όσα θα μπορούσε να αποδίδει. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφικό. Μάλιστα. Γιατί φανταστείτε να έχεις λίγους νοσηλευτές και αυτοί οι λίγοι να μην δουλεύουν στο 100%.
Εσείς λοιπόν, ένας νοσηλευτής που εκπροσωπείτε τους συναδέλφους σας, συνδικαλίζετε κτλ. Καταλαβαίνω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να το αποταχύνεις, γιατί το ζείτε έτσι και σε καθημερινή βάση κτλ. Καταρχήν, είναι σε βάρος των ασθενών και σε βάρος των ίδιων των συναδέλφων σας. Γιατί για κάποιον που σιωπηλά παρετείται γιατί δεν βρίσκει το νόημα, όπως είπατε, υπάρχει ένας άλλος που δεν παρετείται και βρίσκει
ακριβώς
νόημα. Δηλαδή, από δεν υπάρχει και δείκτης να το μετρήσουμε αυτό.
Υπάρχουν δείκτες.
Όχι, οι δείκτες να μετρήσουμε ποιος δουλεύει και ποιος κάθεται υπάρχει και εσείς δεν το χρειάζεται καν. Με το μάτι αμέσως καταλαβαίνετε.
Ακριβώς.
Αλλά δεν υπάρχει δείκτες να μετρήσουμε τις συνέπειες που προκαλεί στους άλλους, στους εργαζόμενους και στους ασθενείς.
Υπάρχουν δείκτες. Ξέρετε, και διεθνώς, γι' αυτό φωνάζουμε και εμείς, δηλαδή φωνάζουμε γιατί. Αυτά που λέμε σήμερα τα λέμε χρόνια. Αλλά αυτό που θέλω να μείνει και σήμερα στη σημερινή εκπομπή σας είναι ότι δεν είναι συντεχνιακά προβλήματα, δεν είναι συντεχνιακές διεκδικήσεις αυτά που ζητάμε. Θα αρχίσουμε να έχουμε πλέον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχει να κάνει με την ασφάλεια των ασθενών, έχει να κάνει με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, έχει να κάνει και με την ικανοποίηση
των ασθενών. Πόσες ελλείψεις υπάρχουν νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, έχουμε 3,8 νοσηλευτικού προσωπικού για κάθε 1000 κατοίκους. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι περίπου 9. Και μιλάω νοσηλευτικού προσωπικού, δεν είναι μόνο νοσηλευτές, είναι βοηθοί νοσηλευτών, μέσα τραυματιοφορείς κτλ. Αν μιλήσουμε μόνο για νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 με 2,5 περίπου, ανά 1000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνετε είναι καταστροφικό. Έτσι, είμαστε περίπου στο τέλος με τη Μάλτα, την Κύπρο. Είμαστε πρώτοι σχεδόν από το τέλος.
Αριθμητικά, πόσες θέσεις λείπουν, κατά τη γνώμη σας? 500,
για να πάμε στο μέσο όρο, φανταστείτε ότι το 3,8 στους 1000 ανά 1000 θεατήκους, αν πούμε ότι έχουμε 10 εκατομμύρια πληθυσμό, περίπου είναι περίπου 38.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, περίπου 24-25.000 νοσηλευτές στο ΕΣΥ. Τι να σας πω τώρα, υπάρχουν
έτσι, και όπως το λέτε, λείπουν 50.000 νοσηλευτές.
Ναι. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε κι άλλο ένα δείκτη που λέγεται, ας πούμε, πόσους νοσηλευτές πρέπει να έχουμε ανακατηλημένη κλίνη, ανακρεβάτι δηλαδή που έχει ασθενή. Εκεί υπάρχει ένα αποδεκτό νούμερο γύρω στο 2 με 2,2 νοσηλευτές για κάθε κρεβάτι που έχει ασθενή πάνω. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 30-33.000 κλίνες. Το θέμα είναι ότι και αυτοί οι νοσηλευτές δεν είναι κατανεμημένοι σωστά στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της επαρχίας. Εκεί μπορεί να δουλεύουν με 30-40-50% πληρότητα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα τριτοβάθμια μεγάλα νοσοκομεία, μαζί με τα ράντζα έχουμε 130% πληρότητα. Οπότε καταλαβαίνετε.
Άρα, κύριε Μπίζα, το γεγονός ότι υπάρχουν. Εντάξει, τώρα εσείς λέτε ένα τεράστιο αριθμό, έτσι, αλλά σίγουρα, επειδή το λέει και το Υπουργείο, υπάρχουν λιγότεροι. Αυτό σημαίνει ότι και εσείς κουράζεστε και παρετείτε ένα κομμάτι των συναδέλφων σας με μισθό.
Ακριβώς.
Δηλαδή πληρώνετε αλλά δεν κάνετε τη δουλειά. Και οι ασθενείς δεν έχουν τη φροντίδα που πρέπει και οι συγγενείς εξαντλούνται και κοστίζει και πάρα πολύ, γιατί αναγκάζονται να παίρνουν αποκλειστικές. Οι οποίες κάνουν τη δουλειά του νοσηλευτή. Αυτό κάνουν το βράδυ. Να στο καθαρίσουν, εντάξει, να τον έχουν έτοιμο και τα λοιπά. Τώρα αυτό εξιδίων, έτσι.
Δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά του νοσηλευτή. Είναι λίγο κάτι, μια παγκόσμια ελληνική πρωτιά που έχουμε με τις αποκλειστικές στην Ελλάδα. Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή.
Ναι, αλλά εγώ ξέρω παράδειγμα ασθενούς, ο οποίος ήταν στο δημόσιο νοσοκομείο και είχε αποκλειστική, δεν γινόταν, έτσι. Έπρεπε και να τον κοιτάει κάποιος, το κύπερ να τον αλλάξει το πρωί και τα λοιπά. Ο ίδιος ασθενής. Μετά από κάποιους μήνες πήγε στο ιδιωτικό και του λένε και απαντήσαν μόνοι τους: όχι, δεν χρειάζεται. Γεια σας, φύγετε. Δεν λέω ότι ήρθε τσάμπα το ιδιωτικό, έτσι, αλλά επειδή είχε περισσότερους νοσηλευτές.
Ίσως δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή με τις αποκλειστικές. Έχει να κάνει και με την κουλτούρα την ελληνική, ότι πρέπει πάντα να είμαστε πάνω από τον ασθενή, ότι μπορεί να χρειαστεί κάτι, ό,τι. Είναι ένας θεσμός ο οποίος, ναι, κοστίζει στο σύστημα υγείας, ναι, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν για εξειδικευμένο
προσωπικό. Κοστίζει στις οικογένειες. Κοστίζει στις οικογένειες.
Κοστίζει τη οικογένεια, αν δεν κάνω λάθος, καλύπτεται και κάποιο κομμάτι από τα ταμεία.
Τίποτα. Μηδέν. Ναι. Άλλο τώρα να πάει για τρεις μέρες κάποιος. Υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις. Και το είπατε σωστά, ναι. Κοστίζει πάρα πολύ στις οικογένειες. Στις οποίες, βέβαια, αν μας πεις να του λερώσουμε μια συμμετοχή την ώρα που μπαίνουμε μέσα, δηλαδή ενώ θα δώσεις, ξέρω εγώ, 5-6 εκατοστάρικα συνολικά για την αποκλειστική, και για τα 5 ευρώ διαμαρτυρόμασταν. Αυτή είναι η αλήθεια.
Έχει να κάνει λίγο και με την κουλτούρα μας την εθνική. από το τι θεωρούμε εμείς ότι κάνουμε για τον άνθρωπό μας και τι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει το κράτος για μας.
Σωστό,
ναι. Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι από τους ασθενείς, ούτε από τους συγγενείς.
Καλά, εννοείται. Εσείς, από πού και
στο λειτουργούμε, πού. Λειτουργούμε πάντα και ως συνήγορος του ασθενή. Και ξέρετε, ο πόνος μας είναι αυτός, ότι οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι στον ανθρώπινο πόνο καμιά φορά και καταραίουν, παθαίνουν αυτό που λέμε burnout και μετά έρχεται η σιωπηλή.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Μπίζα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το ποσοστό που ή τη σιωπηλή παραίτηση ή των ανθρώπων που, εντάξει, μπορεί να μην έχουν παραιτηθεί στο βαθμό που κάποιο φαντάζεται, αλλά έχουν εξαντληθεί, δεν προσφέρουν αυτά που θα έπρεπε.
Λοιπόν, θα συνεχίσω από την προηγούμενη λίγο ερώτηση και θα σας απαντήσω αμέσως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κράτος γενικά, η πολιτεία, θα μπορούσε να πληρώσει πολύ περισσότερο τους νοσηλευτές. Φανταστείτε ότι αν το έχουμε το 1 τρίτο περίπου από όσους χρειαζόμαστε στο σύστημα υγείας και βγάζουν τη δουλειά ολόκληρη, αυτά τα 2/3 που δεν τα δίνει το κράτος, θα μπορούσε να πληρώσει καλύτερα τους υπάρχοντες νοσηλευτές και να αντέχουν περισσότερο. Ελπίζω ότι είναι κατανοητό με τον τρόπο που το είπα.
Είναι κατανοητό, αλλά είναι λάθος.
Δηλαδή?
Τους ανθρώπους πρέπει να προσλάβει. Όχι να πει, δηλαδή, αν κάποιος έχει έναν όγκο εργασίας που ο οποίος είναι τεράστιος, δεν του λες κράτα τον τεράστιο όγκο και πάρει κι άλλα λεφτά, πάλι θα καεί, πάλι θα καταρρεύσει.
Θα συμφωνήσουμε, αλλά προκειμένου να μην χάσουν και αυτούς που δουλεύουν στο σύστημα, γιατί ξέρετε, έχουμε πρόβλημα, δεν μπαίνουν αρκετοί στις σχολές τις νοσηλευτικές πλέον και είναι πανευρωπαϊκό αυτό το φαινόμενο. Τα παιδιά πλέον, μιας και μιλήσατε πριν για σχολικό προσανατολισμό, προτιμούν με digital skills επαγγέλματα και εκτός επαγγέλματα υγεία που έχουν και ψυχικό φόρτο. Δηλαδή, μάλιστα, φανταστείτε ότι αποφοιτούν περίπου 1.500 από τα νοσηλευτικά πανεπιστήμια κάθε χρόνο. Είπαμε, λείπουν χιλιάδες. Βάλτε πόσα χρόνια θέλουμε να παράγουμε εμείς και να τους προσλάβουμε όλους και πάλι δεν μας φτάνουν ελληνικές σχολές. Και ο αριθμός των εισακτέων όλο και μειώνεται. Το ενδιαφέρον όλο και μειώνεται. Άρα, με το να πληρώσουμε καλύτερα τους νοσηλευτές, τους δίνουμε και ένα κίνητρο, μάλιστα, και να έρθουν στο επάγγελμα και να μην φύγουν αυτοί που ήδη δουλεύουν.
Κύριε Μπίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για το φαινόμενο της σιωπηλής παραίτησης, 5 δευτερόλεπτα, ναι, μετρήσεις που είχαμε μετά την πανδημία του κορονοϊού, έφτανε το 65% περίπου. Πολύ μεγάλο ποσοστό.
Εξαιρετικά μεγάλο.
Εξαιρετικά μεγάλο, όντως.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπίζα. Καλή σας
ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Μια χαρά. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας,